დილა მშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ ეთერს დიდწილად უდიდეს ნაწილს ვუთმობთ უკრაინის საკითხს. სხვადასხვა რაკურსით პირველ ნაწილში ვილაპარაკებთ საქართველოს პარლამენტის მიერ გუშინ მიღებულ რეზოლუციაზე. Და დღევანდელ გადაცემაში, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვან დროს დავუთმობთ კონტექსტს, რომელიც დინამიკურია ძალიან. გრძელდება პროცესები საერთაშორისო ასპარეზზე, დიპლომატიური კონცენტრაცია, ასე ვთქვათ. სხვადასხვა გვარი უნდა ითქვას და ამაზე უფრო მეც ვიტყვით გადაცემის მეორე ნაწილში, ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკაში რონდელის მსოფლიო რადარი, როცა შემოგვერთება ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი. გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გახლავთ პატა ზაქარეიშვილი, კონფლიქტოლოგი, გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის პროფესორი, შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი. დილა მშვიდობის, საბატონო პატა.
დილა მშვიდობის, მინოსალმები რადიო თბილისს.
ალბათ 5 საათს თუ მეტს გავუსმენდი გუშინ პარლამენტის ხდომას, ანუ პარალელურად რასაც ვაკეთებდი. მქონდა ჩართული, იყო უამრავი განცხადება. Და საბოლოოდ ტექსტი იყო მიღებული ინფორმით, როგორც იყო შემოთავაზებული ქართული ოცნების მიერ, ინიციატორების მიერ, რეზოლუცია უკრაინაში შესაძლო სამხედრო ესკალაციის შესახებ. საქართველოს პარლამენტის რეზოლუცია 9-ას ეკუთვნის ამ დოკუმენტს. მას არ ჰქონდა ოპოზიციის მხარდაჭერა.
უკრაინაში არის ყურახსნებს სათაურში ეს თუ არის?
არის. და ასევე კი უკრაინა იყო ნახსენები ბანო პარტა რუსეთისგან განსხვავებით. ვუსმინე მრავალსაათიან ერთი მხრივ დასანანი იყო ენერგიის და დროის ხარჯვა, რაც ამდენი ადამიანის. მეორე მხრივ ნახეთ სხვადასხვა პოლიტიკოსის, მე ვიტყოდი, ვიცნობთ ხომ ყველას და ვიცით მათი ვთქვათ სტილი, მანერა, საუბრის მათი რიტორიკა, დავინახე ბევრი მათგანის მოთმინება, რომელიც მოიკრიბეს გუშინდელის ხდომისთვის, კიდევ ერთხელ იქ თხოვნაც იყო, კიდევ ერთხელ მცდელობა ახსნისა. თუმცა ასეთივე მყარი აღმოჩნდა ქართული ოცნების პოზიცია და ვიტყოდი რწმენა, რომ ეს იყო ის ტექსტი, რომელიც როგორიც უნდა ყოფილიყო და რომელიც ახლა უნდა ყოფილიყო მიღებული. რწმენას ცოტა ფრთხილად ვიტყოდი, იმიტომ რომ არ ვარ დარწმუნებული, რომ ყველა მათგანს ასე სჯერა და ესმის, მაგრამ ეს ძალიან სპეკულაციურია. ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ იმაზე, რაც იყო გამოცხადებული საჯაროდ. და კითხვა არის ასეთი: რა მოუტანა ამ რეზოლუციამ, ან რას მოუტანს ეს საქართველოს? მე ერთ-ერთი, მოდი ასე ვიტყვი, უკრაინელი მეგობრისგან პირად საუბარში მოვისმინე, ვიდრე იქნებოდა მიღებული ეს. და არ დავასახელებ მას, რომ ამას თქვა, რომ კი ერთი საკითხია, რომ ჩვენ გული დაგვწყდება ამ ფორმით, თუ იქნება მიღებული. იმედი გამოთქვა, რომ კიდევ დრო არის და იქნება რაღაცა შეიცვალოს, მაგრამ ეს არ იქნება კარგი საქართველოს.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, საქართველოს უკრაინას ამით არაფერი არ აკლდება.
რატომ არის, მოდით ესე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი სოლიდარობა და სოლიდარობის გამოხატვის ფორმა დღეს?
სოლიდარობის უნიკალური ფცნება, სოლიდარობა, რომელიც ჩვენთან პოლონეთის შესაბამის მოძრაობის შემდეგ შემოვიდა, სადაც იგულისხმება, რომ ჩვენ ერთნი ვართ. როცა მე ვიღაცა სოლიდარობას უცხადებ, მე ვამბობ, რომ მე ჩემს მის ვარ, რაც ხარ შენ, და შენთან შენი ზიანი ჩემი ზიანია, ჩემი ზიანი შენი ზიანია. ანუ სოლიდარობა არის ეს ერთ ოჯახად, ერთ ერთობად წარმოსახვა. ამ რეზოლუციაში ჩვენ ლაპარაკობთ, რომ არ არის, მე ცოტა ირონიულად თქვი თავიდან, უკრაინა არის თუ არა. იმდენად ყველაფერი შეეცადე, რომ არაფერი არ ყოფილა, რომ შეიძლება ხარ თქო, უკრაინას არ ყოფილიყო. ანუ ამ რეზოლუციაში არ არის ორი სახელმწიფო, ორი: რუსეთი და საქართველო. თითქოს ალბათ ბანგლადეში დაწერილი ტექსტია. ესა ყველაზე ჩემს საშინელება ის, რომ რუსეთია არ არის, ეს არის კატასტროფა და ისო საქართველო რო კიდევ უარესია. ანუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ ამასთან არაფერი საერთო არ გვაქვს. სადღაც უკრაინაში რაღაც ომი მიდის და ჩვენ მიუღებელია ეს ომი. ვიეტნამი იქნება ეს, თუ ლაოსი იქნება, თუ უკრაინა, ამას არსებით მნიშვნელობა არ აქვს. ომი ჩვენთვის მიუღებელია საერთაშორისო სამართლიდან, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ამიტომ ეხლა არ ვიცით, თქვენ მოუსმინეთ როგორც ჩანს დებატებს, მე ამის არ ქონდა არც სურვილი, არც დრო. იქ ვინმე თქვა, რომ 5 თვით ადრე, 5 აგვისტოს შეხლა, 2 აგვისტოს საქართველოს მიიღო ამ პარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია დეოკუპაციის შესახებ. და დეოკუპაციის შესახებ ტექსტში წერია ისეთ ასეთი სიტყვები უკვე ვგმობთ. ვგმობთ რუსულ აგრესიას საქართველოს წინააღმდეგ, აფხაზეთ საქართველოს ცხინვალის რეგიონის წერია და რა საქართველოს ეს ხოცაკეთი კი ბატონო, ცხინვალის რეგიონის წინააღმდეგ 91-მა კაცმა ხმა მისცა, ეხლა 75-მა მისცა ხმა.
74-მა.
74. კი ბატონო, ხო. ხო, ანუ იქ მიშონ მეწმა მის, ანუ ოპოზიციამ ხმა მისცა იმ რეზოლუციას. ანუ რა მოხდა აგვისტოდან დღემდე? 2 აგვისტოს რეზოლუცია ყველა ნახოს, ვისაც საინტერესებს ეს. ანუ რა შეიცვალა საქართველოსში 2 აგვისტოდან დღემდე, რომ მათ ეშინიათ, როგორც ხოვოს ცეცხლის, რომ ახსენონ რუსეთს, როცა პირდაპირ გმობენ რუსეთის აგრესიას საქართველოს წინააღმდეგ. თუ შეკაიკაცო შეხედავ რუსეთის აგრესიას საქართველოს წინააღმდეგ, შენი სამშობლოს წინააღმდეგ, შენი სახელმწიფო, რატო ვერ ხედავ ამას ზუსტად იგივე უკრაინაში? ერთი და იგივე მსხვერპლინვად, ერთი და იგივე ფენომენია. რა მოხდა მისანა? მე მგონი მოხდა ის, და ხა რა თქმა უნდა ჩემი მოსაზრება უკვე, რომ ჩვენ ვემიჯნებით სამყაროს. ჩვენ რუსეთს ვეუბნებით, რომ ჩვენ შეკი გაკრიტიკებ, მაგრამ შენ არ ჩათვალო, რომ ჩვენ ისა ჩვენ სოლიდარულები ვართ. აი სოლიდარობის მომენტი. ანუ ჩვენ, ანუ მათ უნდა შექმნა უსამართლოსი განცდა, რომ რუსეთს კერძო ინტერესები აქვს საქართველოსთან, ეს ქართულ რუსეთის ინტერესები 2008 წელს და დღეს ეს არის რუსეთ-უკრაინის ინტერესები. ეს არ არის რუსეთის იმპერიული პოლიტიკა. ეს არ არის რუსეთის ახალი პოლიტიკა, რაც პუტინმა 2007 წელს დაანონსა და 2008 წელს უკვე განახორციელა. ანუ რუსეთი გახდა ახალი, მას უნდა ვერ გახდება სასაცილო ჩამოიშლება როგორც საბჭოთა კავშირი, მაგრამ მას უნდა, მაგრამ ამ დროს ვიდრე ჩამოიშლება, მანამდე მისი მეზობელი ხალხები სხორპნი არიან და ვიტანჯებით ხოლმე, იმიტომ რომ ვიდრე რუსეთი არ გახდება დემოკრატიული სახელმწიფო. და ჩვენ აი ამას ხელს უწყობთ რუსეთში, რომ უკრით სოფლიოს განსდას, რომ ეს არის უკრაინის საკითხი, ეს არ არის რუსეთის საკითხი და რომ ეს ყველაფერი ქვია საქართველოს არ ეხება. და ძაც ძალიან საწუხარო და
იყო ნახსენები უწინდელი, ხო თქვენ ერთ-ერთი ახსენეთ უწინდელი რეზოლუციები. იყო ნახსენები ამ მსგავსი
ახსენები 14 წლის რეზოლუციას. კი ბატონო, მაშინ სულ სხვა ხალხოცნება იყო. ეს იყო კოალიციის რეზოლუცია. მაშინ სხვა ვერ სხვა ვერ გაიტანდა. მე მეუბნები მათ აი ამ დღევანდელი პარლამენტის ზოლსაც ლაპარაკობ.
და 14 წლის ასციო
ნახსენები ასე არის, რომ შეკნებოდა სულ სხვა სახელმწიფო იყო
მაშინ. ითქვა განმარტება იყო ასეთი, რომ მაშინ უკვე მომხდარზე, ანუ მომხდარ ფაქტზე, ყირიმზე იყო ესე ვთქვათ რეაგირება და ახლა ამოცანა ამ ინიციატორების და მხარდამჭერების ამ რეზოლუციის არის ის, რომ ესკალაციას არ შეეწყოს ხელი და რეგიონში იყოს სტაბილურობა.
ცუ დემაგოგია.
და თავიდან იყოს აცილებული საფრთხები, ხო, ისე მოკლედ უყვები.
ხო, ცუ დემაგოგია, ვიცი არ, მე თუ არგუმენტი მე თვითონ ვაგავ. ეს მაშინ იყო კოალიცია, მაშინ იყო უამრავი პარტიასგან შედგებოდა ქართულოცნება, არ იყო ვერტიკალი, რომელიც არ ჩანდა, ღრუბლებში არ იყო არავინ. ივანიშვილი პრემიერ-მინისტრი იყო და რამა 4-5 პარტია იყო, თავისუფალ დემოკრატები, რესპუბლიკელები, რომელიც მე გამორიცხულია, რომ გაეშვათ ეს რაღაცები. პარლამენტის თავმჯდომარე იყო არაქართულოცნების წევრი, იყო უამრავი ფრაქციები პარლამენტში. ანუ სულ სხვა სახელმწიფო და სულ სხვა პოლიტიკური სპექტრი იყო მაშინ. დღეს არ, მაშინ ჰორიზონტალური მართვა იყო. კი, ივანიშვილი გამორჩეული იყო ნამდვილად 2005-ს, მაგრამ ჰორიზონტალური მართვა იყო. დღეს არის კაფეოდ გამოკვეთილი ვერტიკალური, სადაც არ ჩანს, წარმოიდგინეთ, ბაგირი, რომელიც არ ჩანს გორა ბიბმული იმას რა ქვია წერზე და უნდა აძურე და შევა ჩამოგიწყდეს ნებისმიერ დროს.
შეიძლება იყოს შემდეგ იმაზეც უკვე სოციალურ ქსელებშიც ვნახე და იყო ეს საკითხიც დასმული, რომ გუშინ იცით ხა სულ სხვა თემაა, მაგრამ მწვანე პასპორტების პასპორტები გაუქმდა და ამ გადაწყვეტილებასთან ერთად ეს რეზოლუციაც მოაქციეს ესეთ კონტექსტში, რომ შესაძლებელია ქართული ოცნება ცდილობდეს ამგვარი რიტორიკით და პოლიტიკით მხარდაჭერის შენარჩუნებას ამომრჩევლების, რომ ოცნების ამომრჩევას სწორედ ამგვარი რეზოლუცია მოეწონებოდა.
ხო, ეს კვლევისაგანია, კი ბატონო.
რომ აი იქ ხომ ხაზი ასეთი იყო ყოველ შემთხვევაში მცდელობა, რომ ეს ყოფილიყო მთავარი, რომ თქვენ ომი გინდათ და ჩვენ მშვიდობა გვინდა. აი მოკლედ რომ
მიჭვებარება. მე მგონია რომ ოცნების ამორჩევებს რომ წარსებობს
მიმართავდნენ სულ ნაციონალურ მოძრაობას, ესეც იყო ისე.
კი ბატონო, ოცნების ამორჩევი არსებობს, ის არ არის 48%, მაგრამ არსებობს, რაღაც ალბათ რეალურად ყველა კვლევა აჩვენებს, რომ მათი ამორჩევი გარშემო 25%-ის გარშემო, დანარჩენი რაც არის აუცილებელი არ გაყალ. გაღარიბებული. დანარჩენი არის, რუსაც ეშინია ნაცნობი მოძრაობის, მაგრამ არ არის მათი ამორჩეული. დანარჩენი უკვე შეკოწიწებული ხმები, რაც თავისთავად ასევე რეალური ხმებია. მაგრამ ოცნების ამორჩევლს აი 25% პირობითად მოეწონება ნებისმიერ რეზოლუცია, რაზეც ოცნება იწვის, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი და უცნებელი. ანუ ეს არის ჩემთვის მიუღებელი და ეს დემაგოგიის ნაწილია. ამიტომ მე მგონი, რომ მათ ქონდათ კაფიოდ გამოკვეთილი პოზიცია, რომ ჯერ მართლა არ უნდა ნატოში წასულა, მე ასეთი განსხვავება მაქვს, ანუ მოდის რაღაც გარკვეული ინსტრუქცია, რომ ეხლა ნატოს დრო არ არის და ყველანაირ ცდილობენ შესაბამისად სოფლიოს შეუქმნან განსა გააძლიერონ რუსული ნარატივი და შეასუსტონ ნატოს ნარატივი, რომ რუსეთმა უთხრას ნატოს, უკაცრავ აბ საქართველოს ადმიათრებთ რომ მიათრებთ, არ უნდა ხედავთ რომ არ უნდათ, ხმას არ იღებენ ნატოზე საერთოდ, გასასულები არიან და რატო მიათრებთ ამ ხალხს, ამ მე იმის მეშინია კიდე უცებ ქართულსებას თავში არ მოუვიდეს და ხელახლა არ ჩაატაროს რეფერენდუმი ნატოზე და ისე არ შექმნას რომ შეამციროს მნიშვნელოვნად ქართული საზოგადოების ესა სურვილი ნატოში გაწევრიანება. ჩვენთან ჩატარდა ხო რეფერენდუმი, მოგეხსენება და ამ რეფერენდუმს ეყრდნობა ჩვენი ნატოში სწრაფვა.
ამიტომ ყველა შემდგომი რეფერენდუმი და გამოკითხვა არ ედრება ერთმანეთს ხადი არაფრით, მაგრამ ყველა გამოკითხვა ადასტურებს მხარდაჭერას.
კი, მაგრამ ნიუანსები არის, სადაც შეიძლება შემცირებები ჩანდეს. თუ მათ დააფიქსირეს შემცირების ტენდენცია, შეიძლება ამაზეც კი წავიდნენ იმდენად უკვე აშკარა ჩანს, რომ შეიცვალა ქართულის ამას ემატება ის, რომ ორი ოპოზიციონერი არ შემოუშვეს თბილისში, ხო, ლიდერები. ანუ ეხლა ეჭვემპარება, რომ ქვია მესაზღვრა დაურეკა ივანიშვილს და უთხრა სობოლი შემოუშვა თუ არ შემოუშვა. რაღაც უკვე არსებობს რაღაც სტანდარტები, სადაც უკვე ივანიშვილს გარეშე ღებულ გაწვა. ეჭვის ემპარება მეორე მხრივ, რომ კიმასა ქვია რეზოლუციაში, როცა ჯერ მოხვდა რუსეთი და შემდეგ უკვე ამოღებული იქნა.
ტექნიკური ვერსია იყო ის.
აქ მე მგონი უკვე კონსტრუქციები გასულ გაივლიდნენ უცად ივანიშვილთან და ეთქოდა თქვენ ხორ გააფრინეთ. აბოიღეთ ეხლა რუსეთი. მე მგონი ამ დონეზე ჩართული იქნებოდა, მაგრამ აი სობოლების ახალ შემოსვლაზე ეს ჩანს ახალი ტენდენცია, რომ რაღაცა ბმა არის რუსულ სპეცსამსახურებზე, რაღაც სია აქვს, შავი სია, თუ ამ შემთხვევაში რუსი ოპოზიციონერების, სადაც ვიღაცა უნდა შემოუშვა და ვიღაცა არ უნდა შემოუშვა, რომ არც სობოლს, არც ხვას ახალგაზრდა ბიჭის ახალგვარი არ მაქვს, გუდკოვი, ხო, არც მათ არაფერი ანტიქართული არაფერი ხმა არც კი ამოუღიათ, ანუ საქართველოს წინააღმდეგ არანაირი ნაბიჯი განცხადების ზონაზეც კი არ გაუკეთებიათ და არავითარი საფუძველი არ არსებობს მათი არ შემოშვებისა საქართველოში. მაგრამ იგივე ნავალნი რო შემოსულიყო უამრავი საძიგრობები აქვს, რა თქმა უნდა, თავიდანვე საქართველოზე გრიზუნების რაღაცები არ გვეძახა. მე მოიხადა მისმა ხალხმა, მას არ მოუხდია ბოდიში მისმა ხალხმა, მაგრამ ფაქტია, რომ მასზე კიდე შეიძლება და გეთქვა რაღაცა, რომ ატარო შემოუშვეს. აი ამ გუტკოვს და სობოლს არაფერი საერთო საქართველოს ცუდი არ უთქვია. რო არ უშვებ, რისაფუძველზე არ უშვებ? შეხო დემოკრატიულ სახელმწიფო ხარ, შეხო
სამართლის კანონიც არ დამირღვევი ოტევ პირველს.
ამიტომ ეს აშკარად ჩანს, რომ რაღაც რუსული ტრენდია, ამიტომ მე ამას ხედავ აგვისტოსსა და დღემდე ჩვენს გასხოვებაზე. შერცხო თავისივე რეზოლუციის განმეორება. მე არ ვლაპარაკო 14 წელს რეზოლუციაზე. მე ვლაპარაკო, უნდა აიღოთ ეს რეზოლუცია და ჩაეწეროთ უკრაინა, მეტი არაფერი, საქართველოს წერია. საერთოდ უნდა ყველგან ეწეროს რუსეთ, უკრაინა და საქართველო. საქართველო და უკრაინა. ჩვენ ქონდა, იმიტომ ის რეზოლუცია თითქოს ვერ უნდა წაიკითხა. იმ რეზოლუციაზე რეაგირება რუსეთსაც კი არ ქონდა, სხვათაშორის რუსეთს გავაბრაზებთო. ხოდ აფხაზები, მე რატო ვიცი ეს რეზოლუცია კარგად, რომ აფხაზებმა დოსება გადაუარეს იმ რეზოლუციაზე და აკეთა ჩემი სპეციალობა ეს ასმინდა. ამიტომ კარგად მახსოვს, როგორ გადახნეს აფხაზებმა დოსება ის აგვისტოს რეზოლუცია. რუსებს რეაგირებას კი არ ქონდათ, როცა პირდაპირ წერია დაგმობა რუსული აგრესიისა. აგერ ევროპულ საქართველოს რაღაცა, ქვია, პერფორმანსზე საგოსაკო სამინისტრომ რეაქცია გააკეთა და იმ რეზოლუციაზე ხმარა მოუღია რუსეთს. იმდენად უმნიშვნელო იყო. აი ჩვენ თუ გვინდოდა მსოფლიოს გავაგებინოთ, რაც გვინდოდა გავკეთე იმ რეზოლუციით, რომ გავაგებინოთ რუსეთი არის ოკუპანტი, აი ეხლა უნდა მიგვიღო რეზოლუცია უკრაინის კონტექსტში და მაშინ მთელი მსოფლიო გაიგებდა, რომ საქართველო ისევე დაზარალებულია და ჰა, ხო, მართლა 2008 წელს საქართველოში ზე არ გააკეთა რუსეთმა. ანუ რუსეთი ეხლა უკრაინასა კი არ აქვს პრობლემები. რუსეთის პრობლემაა ეს საერთოდ. და ამიტომ კიდე მეტად გავაძლიერებით რუსეთის იმპერიალურ კონცეფციას. აი აქ ვიჭრებით ჩვენ. ჩვენ გამოდივართ მსოფლიოს საერთო ოჯახიდან და ვამბობთ ეს ცალკე თემა. ეს არ კერძო თემა. საქართველო კერძო თემაა უკრაინა და ხალხო ნუ ფიქრობთ სისულელეებს, რა დროს იმპერიალიზმია და რა დროს რუსეთის იმპერიული ზახვების გაფართოება. ეს არის უკრაინება, უკრაინელებს რაღაცა ქვია, რაღაც პრობლემები აქვს რუსებთან და რუსები ასე უხეში ფორმით
რატომ უნდა შებუნთოთ, კიდე დავამატოთ, ეს იყო
ხო ხუშეთას და ეს არ არის რუსო უკრაინული პრობლემა, ეს ბელორუსის პრობლემა, ეს ყაზახეთის პრობლემა, ეს ყველას პრობლემა იმ ხალხებისა, ვინც დღეს რუსეთის სამეზობლოში ცხოვრობენ.
პატა ზაქარიშვილია ჩვენი სტუმარი, თუ კი ახლა შემოგვერდით რადიო მსმენელს. ჩანელს მოგმართავთ და მაყურებლები კი გვიყურებთ Facebook-ში. 2988 327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. ერთი მსმენელი არის ხაზზე და შემოვიყვანოთ. დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობისა, ქალბატონინო, მივისალმებით.
მოგესალმებით.
საინტერესო იქნებოდა რომ ორი ერთად გასაუბროთ და პარალელურად ექსაერთაერთოდ საინტერესო იქნებოდა. მაინტერესებდა ბატონ პაატასთან იქნება გვითხრას ეს რა ქვია დაახლოებით მოგვიხაზოს ის თარიღები რომ გამოვარიდო შვილი ჩემი შვილი შვილი მოსკოვიაში ცხოვრობენ და ამ ქვეყანაში ჩამოვიყვანოთ სადაც კომპრაჩიკოსები ესე გუიმპლენდებათ არცევენ ბავშვებს და უკვე 9 წელია სააკაშვილმა გადააცვა არა ფსიქიატრიულის ხალათი ქელ ქვეყანას და გვაცხოვრა და ეხლა ალბათ ბატონი ავლიპის ხოცოცხალი
ძალიან დიდი კონკრეტულად რომ რასაც კითხვა რო არ
გაქვს მომობდა საიდან არის გამოჩნდა შერს აბსოლუტურად ნატო შეფსვა აბსოლუტურად მთელი სტოლტენბერგიანა და მთელი ეს
ამერიკა
ხო და არა შეფსვა იმიტომ რომ რუსეთი არ გასხმია თავს და აცხადებს რომ არ ვისხმიოთ გასაგებია ხო გასაგებია ცხდება ხდება ის
რუსეთი დაეს ხათავს უკრაინას ყირიმში ყირიმის შემთხვევაში და დონბასში ყავს ჯარები ხო უნდა ლეგიტიმაცია მისი ჯარებისა
არ გონგისმენთ დაასრულეთ დაასრულეთ
ეს ხმია თავს ზუსტად ემას რა ქვია რუსეთს აპირებენ და რატოა ეს ბატონო ის სწორი თქვა გერმანელმა კაცმა სწორი თქვა ვერასდროს ვერ დაუბრუნდება იმ უკრაინას ბენდეროვშინა უკრაინას
თავისი ყირიმი მადლობთ გავიგეთ ორი ვერთადო და არასდროს არ გვისმენს ანუ უკვე ისა
ამადამიანს
ხშირად გვირეკავს ხმაზებს თორე ისე არ ვიცნობ პირადად ხალია ჩვენი მსმენელია
არა უნდა ითქვას ის რომ ბწინვალე მაგალითი მოიყונה გერმანელზე აი თითქმის მიხარია კიდევაც რომ გერმანელი
სისხლელი
თქვა ადმირალმა იმიტომ რომ მე თავი გააგდები ანუ ადამიანს არ შეიძლება ადმირალი გერმანიაში მიღწევა ეს არ არის ჩაწყობი და კორუფციით მიღწეული ადმირალობა ანუ ის თავისი საქმის პროფესიონალია და უცებ შეყო ცხვირი პოლიტიკაში და ცხვირი მაშინვე მოაჭეს გერმანიაშივე. ანუ გაუშვეს თანამდებობიდან. ეს არის წინვალი მაგალითი, როგორ არ უნდა ელაპარაკოს დასავლელმა ადამიანმა, რომელსაც აზიარა პოლიტიკაში. ანუ აღტაცებული ვარ იმით, როგორ ფყისიერი რეაგირება ქონდა გერმანიას და გერმანიის გესტაპს მის ასეთ აბსოლუტ უგვან გამოსვლაზე.
ასე
ბევრი ფიქრობს ევროპაში.
რაც თქვა გუშინ ამაზე ელაპარაკებს დარწმუნებული ვარ პუტინის გამოსვლას უსმინა გუშინ პუტინმა უმასპინძლა ორბანს, ვიქტორ ორბანს და
ხო კი
შემდეგ პრეს კონფერენციაზე ილაპარაკა, გააკეთა განცხადება პრაქტიკულად პირველი განცხადებები აი მწერილობითი პასუხის შემდეგ. და ილაპარაკა სწორედ ამაზე ჩვენ არავის ვესხმით თავზე, იმიტომ მეცნაურა.
და როგორ არის ხმიათ თავს ზოგი ამბოსო საქართველოს რუსეთ შემო საქართველოსშიო ზოგი ამბოს. შემოსულია. აფხაზეთში დგას და სამხრეთ ოსეთში 70 კილომეტრში დგას და კიდე მეტი რა უნდა შემოვიდეს.
სადაც
რუსეთი შედის ყველგან იქ სადაც მას ელოდებიან. ელოდებიან დონბასში, ელოდებიან ყირიმში, ელოდებიან დნესპირეთში, ელოდებიან აფხაზეთში და საქართველოსში. ყველგან შევიდა სადაც მას ელოდებიან. რუსეთი არადოს არ შედის სადაც მე პრობლემები შეიძლება შეექმნას. აგერ თქვია 9 აპრილი თბილისში მაშინო გავიდა. ყაზახეთი მშვენიერი მაგალითია. თვითფრინავები რომელს მიფრინავდნენ ჯარისკაცები დატურთულები, ბოლო თვითფრინავები ვინ ჩაფრინდა? უკან გამოფრინდა ხალხი ასკი გამოსულა ჯარისკაცები ასკი გამოსულა თვითფრინავებიდან, იმიტომ რომ იმდენად აიწია ტემპერატურა ყაზახეთში. მოკავშირე ყაზახეთში დაიწყეს ლაპარაკი რუსულ ოკუპაციაზე და უცებ გამოიქცა როცა ქვია რუსეთი იქედან. ანუ ეს ძალიან კაფიოა, რომ რუსეთს უნდა ყველგან სამხედრო ყოფნა და მე მგონი რომ ამას რუსულ გავლენა ექნება იგივე აზერბაიჯანში 4 წელი შემდეგ უნდა გადახედონ რუსეთის ყოფნას. ამიტომ ხალხო დაინახეთ რომ რუსეთი სუსტდება მთელ სოფლიოში და მხოლოდ აგრესიაზე გადადის. და აგრესია არის სისუსტის ნიშანი. რადიკალიზმი არის სისუსტის ნიშანი. რუსეთის იმპერია ღაფავს სულზე, შეიძლება ღაფავს სულზე 20 წელი გაგრძელდეს, მაგრამ ჩვენი უგნური პოლიტიკით რატო უნდა მოყვეთ ხელახლა მის ნანგრევებში?
აი ეს მინდოდა მეკითხა. სწორედ პირიქით არგუმენტად თქვენ საწინამდებო არგუმენტად შეიძლება ჩათვალო გამოიყენოს ვინმე სწორედ აი ეს რეზოლუციის საკითხი, რომ აი სწორედ ეს უნდა რომ არ მოუყვეთ ნანგრევებში ქართული ოცნების ხელისუფლებას და ამიტომ
გამსასწრებს ნაბინ. რუსეთი ამას არ დაგიფასებს არა.
რას გულისხმობთ ანუ კონკრეტულად ეს მინდა კითხოთ ისევ რომ დაუბრუნდეთ ჩვენს საუბრის თავარ საკითხს, რას მოუტანს ეს საქართველოს? რატომ ვთქვათ ასეთი ტიპის პოზიცია ის გამოხატვა ამ კონტექსტში სწორედაც გუშინ გიორგი ხელაშვილმა ერთ-ერთმა ინიციატორმა ამ რეზოლუციისა ილაპარაკა იმაზე რომ აი ახლა არის სწორი დრო რომ ჩვენ გამოვხატოთ ჩვენი პოზიცია ამ ასეთი რეზოლუციით, დრო მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია. რატომ იყო რატომ არის მნიშვნელოვანი ის თუ რას ვამბობთ დღეს, აი და როგორ ვამბობთ, ისევ ამ კითხვას უბრუნდები. სწორედაც იქნება, აი ბევრი ასე ფიქრობს, მომისმენია და იმიტომ გეკითხებით ამას და ფიქრობ რომ ეს რეზოლუციაც სწორედ ამ ადამიანებისთვის იყო მიღებული.
მე შემთხვევით არ მოვიტანე აგვისტოს რეზოლუცია. მე მართლა არ ვეხები 14 წელს რეზოლუცია ძალიან შორს.
ის არგუმენტი რომ რეაქციაც კი არ ჰქონდა რუსეთს, რომ
ძანე. მაშინ შეიძლება ეხლა მართლა ქონდეს, რომ აშკარად რაღაცა იცვლება და ამას მაიცია.
მომხედავთ აგერ ციტატებს შიფრავენ ჟურნალისტების ჩვენი
გაფცეული. ხო, ამიტომ აშკარად
ჩვენ ერთი შენობაზე მინათებაც ნოტის საფუძველი გახდა.
რუსეთმა ჩაეჯიბა საქართველო. მას გონია რომ ყველაფერი კარგადა. მას გონია რომ ის ხელისუფლება რომ დღეს ხელისუფლებაშია, კარგად მართავს მის ასაგულთ მართავს სიტუაციას. ამიტომ ეს პროცენტიანი და 2% პარტიების მიერ გაკეთებული პერფორმანსიც კი მას აღიზიანებს.
რომ
მიხედეთ მან საქმეს რეები ხდება.
ხო, აი რეაქცია რომ ქონოდა და გაბრაზებულიყო, ანუ ამას მიუყვები ამ ლოგიკას. და რაღაცა რომ დაეშავებინა, ახლა ხომ დგას რა თავისთვის. უმრავლესობა ადამიანების ვისაც ეს უშუალო ზეგავლენას არ ახდენს დღეს.
ხო, ხო.
განსხვავებით თქვა საოკუპაციო ხასთან მცხოვრები ადამიანებისა, ხო? რომლების ყოველდღიურობაც ნაკლებად, ნუ რა იქ ცხოვრობენ, რა ვიცი, ხა მე არ ვიცი, მე აქავარ და ვერ ხედავ. აი ეს პოზიცია დიდწილად. ვიცით ჩვენ ეს.
რა თქმა უნდა, ამიტომ ჩვენ ვერიტები სოფლო საქართველოს არის უნიკალურ გეოსტრატეგიულ ადგილზე. მას არ გააჩნია შესაბამისი გეოპოლიტიკა თავის სტრატეგიულ მდგომარეობ და გამოდინარე. საქართველოს არ უნდა იყოს დასავლეთთან და დასავლეთგრებულებებთან, ესა დემოკრატია, ადამიანის უფლებები, ძალოფლების გადანაწილება, მთელი ეს კომპლექტი დემოკრატიის ინსტიტუტებისა და სამოქალაქო ღირებულებებისა. ან თუ იქ არა ხარ, ავტომატურად ხარ რუსეთთან, იმიტომ რომ რუსეთი შენი მეზობელია და მისრიალებ მუდმივად რუსეთთან. რუსეთს აწყობს ნებისმიერი რეჟიმი, რომელიც არა დემოკრატიული. მეტიც, რუსეთს ნატო იმ და რაშინებს? რამს აშინებს დემოკრატია? იმიტომ რომ დემოკრატია ვირუსია, რომელიც შეიჭრება რუსეთში. ნატოს ჯარები არ შევარადოს რუსეთში. მან კარგად იცის ეს. ნატო ძალიან კაფიო ინსტიტუტია, მაგრამ ვირუსი შევა. ვირუსი არის დემოკრატიისა. თუ ეს უძღეური ქართველები, ეს უძღეური უკრაინელები, თუ დემოკრატიას წევენ და დემოკრატიით იმართებიან და მართლესია, ჩვენ დღეს საქართველოში რუსეთს წინამდე კი არ ვიბზეთ. დემოკრატიის ეს ვიბზეთ. დასკა დემოკრატიიდან მოვდივართ. რეზოლუციის, ამიტომ თუ ეს უძღეური ქართველები და უკრაინელები, ჩემი მონები ოდესღაც, ჩემი კოლონსტევრები იყვნენ დღეს დემოკრატიას წევენ, ვერამე შეიძლება რუსეთს. ამიტომ ნახეთ, ახდება აპატიმრებენ ყველას, ვინც კი შეიძლება დაპატიმრებული იყოს. აცხადებენ უცხო აგენტებად. ხალხი გამორბის და საქართველოში ჩამოდის უამრავი, უამრავი მიდის სხვა მიმართულებით ბელორუსიაში ვერ მედიანი დააპატიმრებენ. და ამიტომ ჩვენ, ანუ აშკარად ჩანს, რომ რუსეთი ებრძვის დემოკრატიას. თუ ჩვენ ასეთ რეზოლუციებს არ მივიღებთ, ეს არის კარგი სარკე, რომ ჩვენ მოვდივართ დემოკრატიიდან. ამიტომ ჩამოყალიბდეთ კაფიოთ. ჩვენ რა გვინდა? ჩვენ გვინდა, ჩვენ არ გვინდა რუსეთი, კი ბატონო, ჩვენ გვინდა დემოკრატია, დემოკრატია არ გვინდა. თუ დემოკრატია გვინდა, ჩვენ სხვა გზით უნდა მივდიოდეთ. თუ დემოკრატია არ გვინდა, სულ სხვა გზით. ამ გზის ბოლოში რუსეთია. რუსეთია არა დემოკრატიის ბოლოში. მე არა ვარ კაფიოდ გამოკვეთილი, რომ მაინდამაინც ყველაფერიზე პუტინი რეკავს, მაგალითად მათთან, რა ქვია, იმანშულზე ებულება, რომ ეხლა სახელმწიფო ინსპექტორის თანამდებობა გააუქმა. ან და ცენტრალური კომისიის თავმჯდომარედ ეს აირჩიე. რას ადრე აკეთებდა შევარდნაძის დროს? შინაგან საქმეთა მინისტრი ეს უნდა იყოს, უსაფრთხოების მინისტრი ეს უნდა იყოს. მე სულ არ გამორიცხავ, რომ დღეს ეს პერიოდი დაბრუნდეს. როცა როგორ შევარდნაძის დროს რეკავდნენ მოსკოვიდან, ებულებოდნენ შინაგან საქმეთა მინისტრად, დანიშნე ეს, თავდაცვის მინისტრად ეს, როგორც წესი ამ სამ მინისტროს იყო ლაპარაკი. ანუ აკეთკემიოდი მე ნატო იმდა დამადარდებს, ამდა დემოკრატია მადარდებს. თუ არ დემოკრატები მივდივართ ნატოში, თუ არ არის დემოკრატები, ვერაერთი ნატო ჩვენ ვერ გვიშველის.
კომენტარი მაყურებლის. რაზეც ვლაპარაკო. უკრაინაში თუ არ გამოვიდა საქართველოსკენ, თუ წამოვა ჯარებით?
არ წამოვა, ესე არ არის, რუსეთს არ აკავს. ასე არ შეიძლება. როგორ წამოვა მივაბო, როგორ შეიძლება წამო, ძერში საქართველოს წამოსულია უკვე. აქ უკვე იმყოფება რუსეთი.
იმიტომ გეუბნებით, ბატონო, პატა, არ არის ამის აღქმა, რომ აქ იმყოფება და არა უბრალოდ იმყოფება და ჩაისვამს, არამედ
მოქმედებს. 50 კილომეტრი რუსეთს გას. რუსეთმა აიღო საქართველოში ყველაფერი ის, რის აღებად შეეძლო. პრობლემა რაშია? მან როცა მოახდინა ყირიმის ანექსია, მას ეგონა რომ უკრაინა შემოტრიალდებოდა. ანუ მან მაშინ დაარტყა მოულოდნა, ჩასაფრებულები იყვნენ, ელოდებოდნენ ოლიმპიურ თამაშების გავლას, რათა შემდეგ დაერტყა. არავითარი წინასწარი გაფრთხილებები, როგორც ახლა არის, არავითარი შეზარზარებები, უცებ დაარტყა. მას ეგონა რომ ამის შემდეგ უკრაინას დააზიანებდა და უკრაინა შენი ჭირები შეგენაცვალე, ოღონდ მეტი აღარ დამაზიანო და ახაშენი ვარ, ჩაბარდა. ვერ ჩაბარდა უკრაინა. რუსეთის პოლიტიკა არის აი ბლის კურკის პოლიტიკა. რაც უფრო მაგათ აჭერ ბლის კურკას ხელს, მით უფრო შოს გარბის. ანუ საქართველოს დააზიანა წავიდა საქართველოს.
ეს თქვენი არის ბლისკურკის პოლიტიკა თუ სადმე ვინმე
საქართველოს. ეს აუდესღას რეზო შავიშვილმა მოიტანა ეს მაგალითი 90-იან წლებში ეს მაგალითი და იქიდან ახსოვს ეს რომ და მე წავედ ხო. ხო, ანუ რაც უკვე
არის პალატის თავმჯდომარე იყო რეზო
შავიშვილი. მისგან მახსოვს. ან საჯაროდ თქვა, ან ჩემპიონატში
იყო.
კი, კი, დიახ, ამიტომ ხო ვერ წავართე უმას. აუს მაგა ფაქტია მე უკვე ისე ხშიად ვიყერებ რომ ბრალდება ხოლმე, მაგრამ რეზოსი და დასახურება. და ესა და ეს ექცევ უკრაინასაც. ვერ ხვდება უკრაინა რუსეთ იმდენად მართლა უგნურია და ჩვენ ამ უგნურების რატო გვეშინია? რატო ვახურდავებთ რუსულ უგნურებას გონიერებაში? არ არიან ესენი გონიერები. სუსტება რუსეთი და ნუმიყვებით უფსკულში სუსტ რუსეთს. და ამიტომ ჯარები დგას აქ, ხალხო, დგას ჯარები საქართველოში, შეუშვით თქვენ თავებში ეს.
ზარი გვაქვს ბატონო პატა კიდევ. დილამშვიდობისა.
გამარჯობა, კალბატონო, მიესალმებით.
გამარჯობა.
მოგესალმებით.
ბატონო პატა, თქვენ წარმოგს ორი კითხვა, მოკლე პირველი. თუ რუსეთული ხელისუფლება ვერ აკეთებს იმას განცხადებას რუსეთთან მიმართებაში, რატო არ შეიძლება რეზოლუციის ორი სახე დაიწეროს პარლამენტში?
მე მომხრევარ ამის.
და მოხდეს ლუსტრაცია. უკრაინის მთავრობა უკრაინა გან არ მიიღებს მეორე მხარის რეზოლუციას ოპოზიციისას, როგორც სახელმწიფო წარმომადგენლობისას და არაჩვენებს ოფლიოს აი დიახ ანდი რუსეთუნე ნატო საქართველოს ხელისუფლება შექმნა. და მეორე კითხვა, იძახიანო ძალიან გულდაწყვეტილი დარჩა ამერიკის ელჩი იმასთან შესახებით, რაც მან ფოცი სპორტის შემდეგ ნახა ანაკლიაში, ამე თუ ანაკლია იქნება, როგორც იძახიან ფოცი სპორტი იქნება ოფისად ანაკლიისას. და ეხლა გაჩნდა ესეთი შეხედულება, რომ რატომ ვაბრალითო ამასო რუსეთსო? ჩვენო ხო დავინახეთო, ამერიკელები დაეტაკენ იქო და იქნება ამერიკელებმა ეგრე გადაწყვიტესო და მათ ინტერესების გამო ჩაიშალაო ანაკლიის სპორტი და არა პუტინის მითითები.
მადლობა
ზარისთვის.
მადლობთ რაღაცნაირად.
ხო, მე ბატონის მე ამბობდი რა, ხაჭირო ორი რეზოლუციის პროექტი. რა კი ოპოზიცია ნახა, რომ მათი პოზიციები ვერ ხვდება ერთიან.
თulit რომ ცალკე ერთიანად უნდა მიეღოს. ცალკე
არ გავიდო და ბუნებრივია მეორე.
არა, ხო, პარლამენტის ფარგლებში ვერ გავიდო.
მაგრამ დაიწერებოდა, დაიდებოდა, რეგისტრაციას გაევლიდა და ყველას გვეცოდინებოდა როგორ ხედავდა რეზოლუციას ოპოზიცია. ამიტომ ცოტა რიყოს მიკოს მე იქ დაუბრუნდნენ ამ თემას, იმიტომ რომ მე მგონი რომ ოპოზიციამ დაწერა ასევე ზომიერი, გონივრული, არარადიკალური, არააგრესიული რეზოლუცია და ნახოთ ყველამ როგორ ხედავდა რეზოლუციას ოპოზიტორო. ჩვენ ამის მაგალითი გვაქვს ისე აგვისტო 2 აგვისტოს რეზოლუცია. იქ კაფეოთ საკმო ზომიერი კორექტული ფორმულებია გამოყვანილი. იქ დაწამო. იქ
ოპოზიციის ნაწილის ხარდაჭერა, ნაწილის მაგ.
ხო, მაგრამ მე მოგაც ალიკო ელისაშვილი ამბობდა განცხადებაში გააკეთა რომ არ უნდა მიიღოთ ეს რეზოლუცია, მე ხმამისა. ხო, კი ბატონო, ეს მისი გასაცაცხლება გამო. იქო ლოკომოტივი არის, ნაქვია, ქართულოცნება. ამიტომ ნებისმიერი სხვა პარტიებზე ლაპარაკი, ვინც ემხრობა, არ ემხრობა, ეს დროის კარგვა და წყლის ნაყვა, ამიტომ რომ არაფერს არ მოგვიწევს გარდა იმისა რომ იძულებული ხარ გააკრიტიკო ოპოზიციის ის ხალხი, რომელიც ვერაფერს ვერ წყვეტენ, ვერც დადებით, ვერც ვერაფერს ვერ აღშენებენ, ვერც ვერაფერს ვერ ანგრევენ. ამიტომ ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, ლაპარაკი უნდა იყოს ქართულოცნებაზე, რომ რა თქმა უნდა ვიღაცასთან იპოვის საერთოდაც და შექმნის ილუზიას, რომ ეს არის თითქოს და ოპოზიციას ხარს უჭერს. ამას აკეთებდა ნებისმიერი მთავრობა, შევარნაძე, სააკაშვილი და ივანიშვილი. პრობლემა არა ამაში. ამიტომ მთელი ჯოხების გადატანა რომელიმე ოპოზიციაზე, რომელიც ვითომდა უქმნის ანტურაჟს, ილუზიას, რომ არის ოპოზიციის რეზოლუციაცა, ეს რა თქმა უნდა არადამაჯერებელი. ამიტომ არსებობს ძლიერი ღონიერი ოპოზიცია, სას არის დრაივი, სას არის ენერგია და მათ დაწერონ ვარიანტი. მე მგონი რომ თან თქონდათ ეს ვარიანტი დაწერილი.
ოპოზიცია, რომელსაც ახო თქვენ ლაპარაკობთ, დღეს და ხვალ მიემგზავრება რამდენიმე პარტია. დროა, ნაციონალური მოძრაობა და ლელო, აი დელეგაციები. კიევში და
მას არის სახელმწიფო ხარდაჭერა. ეს სხვა რამეა. ეს არ არის სახელმწიფო ხარდაჭერა. სახელმწიფო სახელით უკვე დეპუტატების ხარდაჭერა, იმიტომ რომ 1-2 დეპუტატი არ არის პარლამენტი. ჩვენ უამრავი მაგალითები გვაქვს, 1-2 დეპუტატი ჩადიოდა მაგათ აფხაზეთში და იქ მოუწო რაღაც, ქვია, ზნებარე სიტყვას წარმოთქვა. ფრანგები არიან დეპუტატები, რომელიც რეგულო ჩადიან ყირიმში. მაგათ, მაგა ეს არის საფრანგეთის პარლამენტის ესაქვია რეზოლუცია. პარლამენტი არის რეზოლუცია. პარლამენტის თავმჯდომარეც კი არ არის პარლამენტი, თუ პარლამენტი არ არაკეთებს რაღაც წერილობით დოკუმენტს, რომელიც პროცედურებით ამიღებული.
და რომ დავასრულოთ, აი წუთი დაგვრჩა ზუსტად. რამდენად გამოუსწორებელია ეს მდგომარეობა?
არაფერ გამოუთ ჩვენ არაფერ არა ვართ. ჩვენ გავდივართ საკუთარი რადარიდან, ეხა შემდეგ
გავაცხადებთ
რადარია გამოკადებული.
საკუთარი რადარიდან
გავდივართ. ჩვენ საკუთარი რადარიდან გავდივართ. ჩვენ კარგავ ჩვენ თავს, ჩვენ რეზოლუციებში. რეზოლუცია დავწერთ საქართველოს მინიშნებული არაა. თითქოს სადღაც მეორე პლანეტაზე, სადღაც ვიღაცა ებრძვის კონკრეტულ ვიღაც უკრაინას. რატო ებრძვის? რისთვის ებრძვის? რა დააშავა უკრაინა? იქ უკრაინელები რა დამნაშავე? იქ უკრაინელები ესხმიან თავს რუსეთს. გან ვერ გაირკვევ. საქართველოს ვარ სხვა პლანეტაზე და ჩვენი რეზოლუცია მე უკრაინის ხარდაჭერა არ მჭირდება, მე უკვე აქ უნიკალური ხარდაჭერა მე მჭირდებოდა როგორც საქართველოს მოქალაქეს ამ რეზოლუციით საქართველოს ხარდაჭერა ჰქონდა უნიკალური შანსი რომ აგვისტოში რომ ოსების და აფხაზების გადა ვერ გაიგო ჩვენი რეზოლუცია ეხლა ჰქონდა შანსი მთელ სოფლიოს გაეგო რომ საქართველოს ისევე დაზიანებული როგორც უკრაინა ზიანდება დღეს
და სამწუხაროდ აქ უნდა დავასრულოთ დღეს საუბარი. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით. სულ ისეთ მე ვკითხულობდი კომენტარებს, ის სხვა გვარსაც წავიკითხავ. ერთადერთი სწორი გზა დემოკრატიული ღირებულებები და ფასეულობებია მომავლის მშვიდობისთვის. მეორე, რუსეთი ვერასდროს შევა ავღანეთში, რადგან იქ მან თავისი მიიღო. რუსეთი შედის იქ, სადაც მისი ეშინიათ. რუსეთს თავისი მონღოლური მოთხოვნილების დაკმაყოფილების დაუსრულებელი სპექტრი აქვს. და ხო, ეგ არის. და ერთი წუხს მაყურებელი დროშაც კი ვერ გამოვაჩინეთო იქ გუშინ ვიცით რომ რა დაში მხარდა.
ხო, რაღაც მეგონი ჩვენ უფრო მართლები ვართ, ვინც გონია რომ უნდა გამოჩენილიყო, მაგრამ რაღაც ჰქონდა დახსნა თითქოს, ვინც ძალიან
ბოდიში.
ვინც დახმარება და გახსნა რომ გვაქვს მართლა დელტა ამზადებს რაღაც გარკვეულ ტექნიკას. დიდი არაფერი სიტყვაზე, მაგრამ ერთი ორი ეგზემპლარი გაგვგზავნო რუსებისთვის და მოსაქვია ყოფილიყო ჩვენი თუ სიმბოლური სამხედრო ხარდაჭერა. აღარ ვლაპარაკობ რომ ავღანეთში ყავდა ჯარები და ერაყში ყავდა ჯარები და რა პრობლემაა რომ ბატალიონი თუ კიევში იდგნენ და დაიცვან რომელიმე სახელმწიფო დაწესებულება. აუცილებელი არა გავიდნენ მანდამენ დონბასში, მაგრამ ამით გამოუცხადოთ თუ სამხედრო ხარდაჭერა. არ მესმის მე ნამდვილად, როცა ომში მე ვიყავი ომში აფხაზეთში, უკრაინელი ბიჭები იყვნენ და იბრძოდნენ იქა.
გვახსოვს. დიდი მადლობა. პანტო ზაქარიაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება სულ რამდენიმე წამში. ბუკა პეტრიაშვილთან ერთად გავაგრძელებ მისივე საავტორო რუბრიკით რონდელის მსოფლიო რადარი.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ვაგრძელებ დილის საუბრებს. ალექსი ბუკა პეტრიაშვილი რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი არის სტუდიაში, მიხარია დაბრუნება სტუდიაში, ეთერიდან არც წასულ ხარ საბედნიეროდ და ესეც ძალიან კარგი იყო. დილა მშვიდობისა და ძალიან ბევრი სალაპარაკოა.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით.
მარტო გუშინდელი რა დღირს ხო, შეხვედრები და ვიზიტები?
ძალიან სერიოზული გუშინ დღეს ხო, უნიშნელოვანესი. დავიწყოთ
ორბანი მოსკოვში,
არა დავიწყოთ ბორის ჯონსონის სამი ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი გზავნილით, გარკვეულწილად ეხმიანება საქართველოში ამ პროცესებთან დაკავშირებულ პოზიციონირებას. ბორის ჯონსონის სამი ყველაზე მნიშვნელოვანი გზავნილი იყო შემდეგი, რომ ეს არ არის მხოლოდ უკრაინის საქმე და მე მიხარია ნამდვილად, რომ ეს არ არის მხოლოდ ბორის ჯონსონის, ეს არის მსოფლიოს ლიდერების ერთსულოვანი მიდგომა, რომ ეს არ არის უკრაინაში რუსეთის შეჭრა, არ იქნება მხოლოდ უკრაინის პრობლემა, ეს არის რუსეთის მცდელობა გადაწეროს ხელახლა და გადახაზოს მსოფლიო რუკა და გადაწეროს მსოფლიო წესრიგი და ჩვენ ამას არ დაუშვით. მეორე უმნიშვნელოვანესი გზავნილი იყო ის, რომ რა წამს კიდევ ერთი ქვედანაყოფი გადაკვეთს უკრაინის საზღვარს, რუსული ქვედანაყოფი, იმ წამს შევა უმკაცრესი და უმძიმესი სანქციები, რომელიც ეხება უკვე უშუალოდ კონკრეტულად ვლადიმერ პუტინის უახლოეს გარემოცვას, საფინანსო საბანკო სექტორს და საუბარი არის ასევე ენერგეტიკულ სექტორზე. ამასთან დაკავშირებით ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებ კიდევ ცოტა უფრო მეტ დეტალებში, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს, იმიტომ რომ ლონდონში ძალიან დიდია რუსული კაპიტალის კონცენტრირება და ამას ძალიან წუხს უკვე ძალიან ბევრი დიდი ბრიტანეთის პოლიტიკაში და მესამე უმნიშვნელოვანესი გზავნილი, რომელიც
ბეხმიანები
არა, ეს არის მომავალში მსოფლიო შეაფასებს ქვეყნებს და პოლიტიკურ ლიდერებს იმის მიხედვით, თუ რა პოზიცია ეკავათ მათ კონკრეტულ პერიოდში, კონკრეტულ დღეებში ამ კრიზისთან დაკავშირებით. ჩვენ, თქვა ბორის ჯონსონმა, შეგვაფასებენ მომავალში იმის მიხედვით, თუ რა პოზიცია გვეკავა ამ კონფლიქტთან დაკავშირებით და ამ კრიზისთან დაკავშირებით. ეს არის პირდაპირი გზავნილი და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გზავნილი, რომელიც ეხებოდა საქართველოს და მოლდოვას, რომ ეს არ ეხება მხოლოდ ჩვენი დახმარება არ უნდა ეხებოდეს მხოლოდ უკრაინას, ეს უნდა ეხებოდეს საქართველოს, მოლდოვას და სხვა ქვეყნებს, ვისაც აქვს სურვილი, რომ დემოკრატიული სამყაროს ნაწილი იყოს და დემოკრატიული პრინციპების და საყოველთაოდ აღიარებული უფლებების და პრინციპების ერთგული ქვეყანა იყოს და ასე განვითარდეს. ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ჩემი გადმოსახედიდან, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამ მოხდა, რა თქმა უნდა, ამ ვიზიტის დროს და იმიტომ რომ რამდენიმე საათით ადრე ჩავიდა პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი მატეუშ მორავეცკი, რომელმაც ასევე ისაუბრა, რომ გაუწევს ძალიან კონკრეტულ მხარდაჭერას საბრძოლო იარაღით მისი შესაძლებლობის ფარგლებში, ასევე დაეხმარება ენერგეტიკულ სექტორში, ასევე დაეხმარება ყველა შესაძლო მიმართულებით, მაგრამ საბრძოლო იარაღის გამოყენების თაობაზე, მიწოდების თაობაზე იყო ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი, ამის თაობაზე გადაწყვეტილება მიღებულია. უკრაინის და პოლონეთის ლიდერებმა ისაუბრეს სამხრივ ფორმატზე. ბორის ჯონსონს ამაზე ყურადღება არ გაუმახვილებია, მაგრამ ძალიან საინტერესო Facebook სტატუსი იყო უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის დმიტრო კულებას.
რომელიც შეგვახსენა, რომ ეს იყო უკრაინის ინიციატივა, ხო?
ნამდვილად, გულის წყვეტა გამოხატა, ნამდვილად, რომ ეს იყო უკრაინის ინიციატივა ოქტომბერში, 2021 წლის ოქტომბერში მოახდინეს ამ ესე ვთქვათ, იდეის ინიცირება უკრაინელებმა, რასაც მხოლოდ და მხოლოდ მივესალმები, რომ მისი და მათი აქტივობა აი ამ მიმართულებით, ეს არ არის მხოლოდ ნატოს კარებზე კაკუნი და ევროკავშირი, ისინი ამ მიმართულებითაც ძალიან აქტიურობენ, მაგრამ ამ სტატუსში გაწერილი არის უფრო მცირე მასშტაბის, მაგრამ არანაკლები მნიშვნელობის კავშირების შექმნასთან დაკავშირებით, იგივე სამხრივი ლუბლანის კავშირი, იგივე თურქეთთან ურთიერთობა კვადრიგას ფორმატში, იგივე აი ეს ახლა ახალი ინიციატივა, რომელიც მომავალ კვირაში ოფიციალურად გახმიანდება მხოლოდ და მხოლოდ კოვიდის გამო. დიდი ბრიტანეთის საგარეო ურთიერთობათა მდივანს ლისტრას აქვს კოვიდი და ვერ მოახერხეს დღეს ამის ინიციირება.
რატომ იყო კიდევ ნიშანდობლივი, რომ აჩვენებს თუ რა მნიშვნელობა აქვს ქვეყნის აქტიურობას და ინიციატივიანობას, და უკრაინის საგარეო პოლიტიკა ამ მხრივ ბოლო ხანს ყოველ შემთხვევაში არის სანიმუშო, რომ ამას აქვს შედეგი, რომ ეს პოზიცია კულებაზე, რომ ვიდრე არ არის ნატო, ჩვენ დღეს გვჭირდება დაცვა, დღეს გვჭირდება უსაფრთხოება, უზრუნველყოფა ამ ყველაფრის, და აი ეს უკვე გამპრაქტიკულად ხორციელდება.
ნამდვილად, ეს
ვიდრე არის ნატო, სხვა ალიანსი, ალიანსები, რომლებიც დაგვიცავს ჩვენ.
კი, ამ სამხრივ ფორმატთან დაკავშირებით მინდა რომ სიცხადე იყოს დიდ ბრიტანეთში უკრაინის ელჩმანს აღნიშნა და სხვა ოფიციალურმა პირებმაც, უკრაინის მინისტრთა კაბინეტის წევრმა, რომ არ იყოს ილუზიები, რომ ეს არ არის ფლატ პირდაპირ ნატო, მაგრამ ეს იქნება უნიშნელოვანესი ალიანსი, რომელიც სამხედრო, ეკონომიკური და სხვა ტიპის მნიშვნელოვანი თანამშრომლობის საკითხებში იქნება ერთ სულ ერთ ხორცი, ნამდვილად ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სამხრივი თანამშრომლობის ფორმატი არის. ბუნებრივია, ნებისმიერ ჩვენთანგანს, ვისაც სურვილი აქვს რომ დასავლურ სამყაროსთან, დემოკრატიულ სამყაროსთან თანამშრომლობის უფრო ღრმა და სერიოზული კავშირები ეძიოს და გააბას, ეს ფორმატი ჩვენთვის გაცილებით უფრო მიმზიდველია ერთმნიშვნელოვნად, ვიდრე 3+3, რომელშიც ასე დაჟინებით ცდილობს რუსეთი, რომ არ მოვერიდები ამ სიტყვას, რომ შეგვათრიოს. ნახავთ ამას კიდევ როგორ განვითარდება. უფრო მეტი სიცხადეები მომავალ კვირას იქნება, როდესაც საგარეო საქმეთა მინისტრები შეიკრიბებიან და ფორმალიზებას მოახდენენ ამ ფორმატის ჩამოყალიბების. მაგრამ აქვე მინდა აღნიშნო, რომ უკრაინაში და სწორად ბძანე, რომ უკრაინის საგარეო პოლიტიკაც არ არის მხოლოდ ისე, რომ შეციცინებენ და შესთხოვენ საერთაშორისო პარტნიორებს, ისინი თავის პრინციპულ პოზიციებსაც აფიქსირებენ. მაგალითად ნატოში გაწევრიანების დაჩქარებასთან მიმართებაში, სანქციების შემოღების დაჩქარებასთან მიმართებით, რომ დღესვე და წინსრება და სხვათა შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში განიხილება ნაწილობრივ ნაწილი სანქციების, არა ყველა სანქციების დედის, როგორც განაცხადა დემოკრატმა საგარეო ურთიერთობათა და კომიტეტის თავმჯდომარე ბობ მენენდესი. არამედ მხოლოდ ნაწილი სანქციების წინსწრებად მიღების, და ეს უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია, ამას აქვს ორპარტიული მხარდაჭერა, და რომ დაუბრუნდე უკრაინის პოზიციას, უკრაინელები აი ამ თემებთან დაკავშირებითაც ძალიან პრინციპულად და ღიად პოზიციონირებენ. იგივე განსხვავებული მიდგომა ომის დაწყების ალბათობასთან მიმართებაში მე ძალიან კარგად მესმის უკრაინის ხელისუფლების, რომელიც საუბრობს იმაზე, რომ თუ დაუჯერებთ სხვადასხვა წყაროებს, დაახლოებით $12 მილიარდი კაპიტალი გავიდა უკრაინიდან ამ შიშით და ამ მოლოდინით.
რიტორიკაც კი შეუსწორა, ანუ დასავლეთ, ეხა სწორედ ეგ ვიგულისხმა პირველ რიგში, რომ ეს ძალიან დიდ ეფექტს ახდენს ეკონომიკაზე, უარყოფით.
ნამდვილად.
Ну დაბაჩქარებთ მოკლედ ამ.
კი, და ის ფორმულირებაც, რომელიც მან გამოიყენა, დამატებითი 100,000 სამხედრო მოსამსახურის, ესე ვთქვათ, 20 დამატებითი ბრიგადის შექმნასთან დაკავშირებით 2024 წლამდე, მან პირდაპირ აღნიშნა, რომ ეს არ ნიშნავს, რომ ხვალ ომი იქნება და ჩვენ იმისთვის ვაკეთებთ და ვიღებთ ამ გადაწყვეტილებას, არამედ ჩვენ ვემზადებით უფრო მშვიდობიანი და მშვიდობისთვის უფრო ხანგრძლივად და გრძელვადიანად.
დრო, ხო იცით?
დიახ, სულ გარბის, რა თქმა უნდა.
ესე იგი, იყო სატელეფონო საუბარი ბლინკენის და ლავროვის, შემდეგ იყო პუტინის განცხადებები ორბანთან ერთად წარდგა პრესის წინაშე, გულდაწყვეტილია მომატყუესო, კიდევ ერთხელ აღნიშნა, არ უკპასუხობს დასავლეთის.
მე გამიხარდა სიტყვა გადამაგდეს, რომ გამოიყენო მან.
გადამაგდესო თქო.
დაიგონ როგორია გადაგდებაც მათ, ვისაც ეს ხელეთ.
ხო და აბა როგორ, მოკლედ ნატო მე მუქრება. ეს ანუ რჩება ცხადია ცენტრალურ საკითხად, რომ აი უკრაინას მიიღებენ და მე დაგვემუქრება, აბა რა.
კი, ძალიან მნიშვნელოვანია.
ყირიმში, ყირიმზე რომ შემოგვედავან, უკვე ეგრევე ეს არის.
რუსეთის ხელისუფლების პირველი პირების ესე ვთქვათ, მთელი სტრატეგია აწყობილი არის ტყვილის ტირაჟირებაზე. ვლადიმერ პუტინი ამ ბირთვული სახელმწიფოს ლიდერი არ ერიდება არასდროს ტყვილების თქმას, რომ უკრაინას აქვს გაწერილი, რომ ძალისმიერი მეთოდით სამხედრო გზით უნდა დაიბრუნოს. მის სტრატეგიაში და კონცეფციაში გაწერილი აქვს, რომ სამხედრო გზით უნდა დაიბრუნოს ყირიმი, და ამიტომ თუ კი ის ნატოში შევა, ესე იგი რა, ჩვენ ციტირებ მას, ჩვენ რა უნდა ვიომოთ ნატოსთან, დაფიქრებულა ვინმე ამაზე? გონი რომ არა.
ხო,
ჩვენ ფიქრობთ ამაზე და ყველაფერს ვაკეთებთ. საინტერესო არის ის, რომ პუტინის რიტორიკა მაინც არ ნიშნავდა კარების დახურვას დიალოგისთვის. მან გამოთქვა იმედი, მას არ აქვს დიდი ილუზიები, რომ როგორ შეიძლება და რაზე შეიძლება შეთანხმება მოხდეს, მაგრამ იმედი გამოთქვა, რომ საბოლოო ჯამში ეს შეთანხმება შესაძლებელი იქნება და მოხდება საერთაშორისო პარტნიორებთან. ძალიან ნიშანდობლივია, რომ მან ეს გააკეთა ევროკავშირის ერთ-ერთ და ნატოს ერთ-ერთ წევრის სახელმწიფოს ლიდერის თან დასწრებით, იმიტომ რომ მისი კიდევ ერთი მიზანი და კიდევ ერთი გეგმა არის ევროპაში, ევროკავშირში და ევროატლანტიკურ სივრცეში ერთგვარი ბზარის შეტანა და ამის გაღმავება. ორბანი ამაში გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, ხელს უწყობს, მიუხედავად იმისა, რომ ორბანი თავს იმართლებს, რომ მისთვის ეხლა მთავარი არის არა რას ფიქრობს საერთაშორისო თანამეგობრობა, არამედ რას ფიქრობს მისი ხალხი, უფრო ზუსტად კი მისი მხარდამჭერები. ის ჩავიდა დამატებით უფრო მეტი გაზის, ესე ვთქვა, და უფრო ენერგოსექტორში თანამშრომლობისთვის, და ასევე ჩავიდა იმის დასაფიქსირებლად, რომ ევროკავშირში არავის არ სულს ომი. ეს მიგ ჩასვლის გარეშეც ყველასთვის ცხადი იყო, ევროკავშირში არავის არ სულს ომი, მაგრამ
სადმე არ სურთა
ბაქობილ ქვეყნებს ეკონომიკაში. მაგრამ როდესაც დიდი ბრიტანეთის, პოლონეთის დღეს იქნება ნიდერლანდების პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა უკრაინის ხელმძღვანელობასთან, თურქეთის პრეზიდენტი როდესაც ჩადიან კიევში მხარდაჭერის გამოსახატად და იმ მხარეს რომელიც არის სადაც არის სიმართლე ამ დროს ევროკავშირის და ნატოს წევრ ქვეყნის ერთ-ერთი ქვეყნის ლიდერის რომელსაც აპრილში ძალიან ძიმე არჩევნები ელის და დარწმუნებული ვარ რომ მისი მართველობაც დასრულდება სერიოზული კრიტიკა მიიღო თვითონ თავისივე პარტიის წევრებისგან იმიტომ რომ არ არის ერთგვაროვანი იმავე უნგრეთში დამოკიდებულება რომ რუსეთთან აგრესორთან ნორმალურია ასეთი მეგობრული და ძმაკაცური პოლიტიკის წარმოება საოცარი კადრი იყო შეხათაშორის 7 მეტრის დისტანციით ხალიჩანზე შამპანიური ჭიქით ესე შორიდან თუმცა რუსულ მედიაში ეს გავრცელდა რომ შენობით იყო ეს საუბარი და ეს ურთიერთობები ხას უსვამდა რომ მათ სიახლოვეს რუს პუტინის პასუხთან ერთად ლავროვის და პესკოვის დაზუსტება ძალიან მნიშვნელოვანი იყო გავრცელდა ინფორმაცია რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საპასუხო მიიღო ესე ვთქვა საპასუხო წერილი რუსეთის მხრიდან მაგრამ ლავროვმა ჩააზუსტა როგორც უყვართ აქ ქვეყანაში ჩააზუსტა რომ ეს კონკრეტული ერთი კითხვა იყო უსაფრთხოების ურყევობის პრინციპთან დაკავშირებით და უწყვეტობის პრინციპთან დაკავშირებით რა დამოკიდებულება აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, კანადას და ევროპის წევრ ქვეყნებს, ეუთოს და ნატოს წევრ ქვეყნებს, მაშინ როდესაც ისინი ამტკიცებენ, რომ ნებისმიერი ქვეყანა არის უფლებამოსილი საკუთარი ალიანსები თავად განსაზღვროს საცურს, მაგრამ რუსეთის მტკიცებით სტამბულის და ასტანის დოკუმენტებში გაწერილია რომ არა სხვა ქვეყნების უსაფრთხოების ხარჯზე. ესეც საოცარი цинизმი და პროპაგანდა, როდესაც რუსეთი ლავროვმა ცოტა ხნის წინ განაცხადა, რომ არასდროს რუსეთს ჯარები არ განუთავსებია მასპინძელი ქვეყნის მოთხოვნის და თანხმობის გარეშე. საოცარ цинизმში და მარაზმშიც არის უკვე გადასული თქვენი ჟურნალისტის ქეც ვიხრით
ეს ჟურნალისტ
გოგა კიდე კაი არ დაიწყო რა ონჟე გოშა ონჟე ჟორა და ეს ჩანს აშკარად რომ რუსეთი საკუთარივე დაგებულ მახეში ებმევა იმიტომ რომ მათ არ ქონდათ ამის მოლოდინი და მადლობის მეტი არაფერი ეთქვის საქართველოს ხსენებაც ამ დღეების განმავლობაში ისეთი სიხშირით მოხდა რომელსაც ვერავით არის აქტიური პროაქტიური დიპლომატია ვერ მიაღწევდა და ვერ მიაღწია სურვილის და მიუხედავად ამ წლების განმავლობაში და სურვილის არ ქონის შემთხვევაში
ხო წარმოგიდგენიათ
უნდა 4 წუთი რთული გასაყოფია ჩინეთზე და ჩრდილოეთ კორეაზე მაგრამ 3 წუთი ჩინეთს დაუთმო ძალიან სერიოზულად ადევნებენ თვალყურს როგორ განვითარდება მოვლენები უკრაინასთან მიმართებაში იმიტომ რომ ჩინეთისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ჩინეთის წარმომადგენელმა ცხადია გაეროში დააფიქსირა კლასიკური ჩინური პოზიცია რომ რუპორების გარეშე დიპლომატიის დრო არის წნარი მშვიდი დიპლომატიის დრო არის თუმცა ის ხარს უჭერს თავის ყველა განცხადებაში ჩინეთი ხარს უჭერს რუსეთის შეშფოთებას მათი უსაფრთხოების ხარჯზე სხვისი ესე ვთქვათ შეარაღებით აღჭურვის და დაწვირთვის და სხვისი ესე ვთქვათ ომისკენ პროვოცირების საკითხში აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბმა უკრაინისა და ტაივანის საკითხებს შორის ტაივანი აქტუალური თემაა და კიდევ უფრო მეტად აქტუალური ხდება არამხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის რომელიც მხარს უჭერს ორაზროვნების სტრატეგიას 10 წლეულების მანძილზე მიღებულს ასევე ევროკავშირისთვის რომლის ერთ-ერთი წევრიც ლიეტუვა ძალიან სერიოზულ უთანასწორო ბრძოლაში ჩაება მართალია ჩინეთთან, ტაივანთან, ტაივანის საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ აქაც უმნიშვნელოვანესია ქვეყნის პრინციპული პოზიცია. ევროკავშირი შეიძლება მისი საერთო ნების სურვილის და წინააღმდეგ იძულებული გახდა ჩაბმულიყო ამ პროცესში და მიემართა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციისთვის ჩინეთის მიმართ დაეწყო ძალიან კონკრეტული ქმედებები იმის გამო რომ ჩინეთი წნეხს ახდენს ლიეტუვაზე ტაივანთან დამყარებული მჭიდრო ურთიერთობების და კავშირების გამო ტაივანი თავის მხრივ აქტიურად უჭერს მხარს ლიეტუვას ეკონომიკას 1 მილიარდი დოლარის ინვესტიციის განხორციელებას აპირებს ომს რაც შეეხება ჩინელი ექსპერტების მნიშვნელოვანი ნაწილიც ისევე როგორც საერთაშორისო ექსპერტები ფრთხილობენ რა თქმა უნდა და ამბობენ რომ ეს არ არის ჩინეთის გეგმაში მაინცდამაინც ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ტაივანის გამო სამხედრო კონფლიქტის დაწყება მაგრამ ჩინეთის ელჩმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში პირველად ეს არ არის შემთხვევითი და ეს არ არის წამოცდენა ჩინეთის ელჩის გამოურიცხავ ამას რომ ტაივანის სვლელობამ სვლამ ტაივანის სვლამ დამოუკიდებლობისკენ და ამერიკის შეერთებული შტატების ამ საკითხში მხარდაჭერამ შეიძლება გამოიწვიოს სამხედრო კონფლიქტი ჩინეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ეს ძალიან სერიოზული გაფრთხილება და ძალიან სერიოზული განცხადება. ცივი ომის დაწყება არავის არ აწყობს, ნამდვილი ცივი ომის დაწყება, მაგრამ თუ ჩინეთი მაინც მიიღებს გადაწყვეტილებას და ამას განცხადებებში ამტკიცებს, რომ ადრე თუ გვიან ამა თუ იმ ფორმით გაერთიანება ჩინეთის და ტაივანის მაინც მოხდება ამას უმაღლესი დონიდან აკეთებს ამას აუცილებლად მოყვება თუ პირდაპირი სამხედრო ჩარევა არა ირიბი სამხედრო მხარდაჭერის გაზრდა და ძალიან სერიოზული დაპირისპირება ამ სანქციებით და ცივი ომის რეალური განხორციელებით და წუთი ბოლოს დედას ბუშს ჩრდილოეთ კორეის ლიდერს კიმ ჩენ ინს უნდა დაუთმონ უყურადღებობას განიცდის ჩემი აზრით რა თქმა უნდა ეს ნახევრად ხუმრობით მაგრამ იანვრის განმავლობაში 7 სატესტო გასროლა განახორციელა კიმ ჩენ ინმა ეს არის ერთობლიობაში უფრო მეტი ვიდრე საერთო ჯამში 2021 წელს განახორციელა მაგრამ ყველაზე მეტად რამაც შეაშფოთა საერთაშორისო თანამეგობრობა იმის არის რომ მანძილი ამ ესე ვთქვათ კობინის მანძილი ამ რაკეტის საშუალო სიშორის რაკეტის უკვე აღწევს ამერიკის შეერთებული შტატების ნაპირებს და ტერიტორიებს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მოითხოვა გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომის ჩატარება დაგეგმილია ხუთშაბათისთვის მაგრამ ძალიან პრინციპულია პოზიციაში იმ საკითხთან დაკავშირებით რომ არ მოუხსნის სანქციებს ჩრდილოეთ კორეას და კიდევ უფრო მეტად დაამძიმებს ამ სანქციებს სწორედ ეს არის მთავარი მიზეზი რა თქმა უნდა ჩრდილოეთ კორეის ლიდერს უნდა რომ სანქციები მოეხსნას მაგრამ რა თქმა უნდა ასევე უნდა რომ იყოს გლობალური პოლიტიკის განხილვის ნაწილი და კიდევ ერთი სერიოზული თავის ტკივილი ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის იმ წკრივში იყოს სადაც არის ჩინეთი რუსეთი და ასევე აი ამ დონის და მასშტაბის შემაწუხებელი ფაქტორი იყოს სოფლიოს.
ძალიან დიდი მადლობა, ვეცადე საერთოდ პრაქტიკულად ვარ ჩავრევიყავი. დიდი მადლობა, რომ ეს დრო რაც შეიძლება მაქსიმალურად გამოგეყენებინა. დიდი მადლობა კიდევ უფრო გაფართოებისთვის სურათის. მნიშვნელოვანია ამ ყველაფრის ცოდნა, რა ვიცი, მე მგონია რომ მნიშვნელოვანია და ალბათ ჩვენი აუდიტორიაც ასე ფიქრობს, ვინც გვიყურებს და გვისმენს ახლა. ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი გახდათ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების ეთერში ყოველკვირეული რუბრიკით რონდელის მსოფლიო რადარი და ერთი პატარა ამბავი არის კიდევ, რომელიც ესეთი ნიშანდობლივია უკრაინის ელჩი ჩეხეთში აკეთებს კომენტარს, რომელიც გავრცელდა იმის თაობაზე, რომ პრაღის აეროპორტში უკრაინის რეისებზე ინფორმაცია რუსულ ენაზე აღარ გამოცხადდება. პატარა დეტალია, კაცმა რომ თქვას არც თითქოს უმნიშვნელო, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე და ესეც დიპლომატია. ამით დავასრულებ დღეს საუბარს ხვალამდე დაგემშვიდობებით. დილის საუბრებში შევხვდებით ხვალდილით. მანამდე კი გამოყვევით ინტერნეტში და მინდოდა მაინც მწვანე პასპორტზე კიდევ რაღაც სხვადასხვა რეაქცია მოყვა. 26000-ზე მეტი ახალი ინფიცირებულია. ვიღაცას ჯერა ამ რიცხვების, ვიღაცას თურმე საერთოდ არ ჯერა, მაგრამ რა ვიცი, ფრთხილად იყავით ხალხნო. მიხედეთ თავს, ვინც კიდევ არაცრილ ხართ აიცერით. და რა ვიცი, გაუფრთხილდით ერთმანეთს ასევე და გარშემო ყოფებს. 44 ადამიანი გარდაიცვალა ბოლო 24 საათში. ძალიან დიდი მადლობა დროებით.
I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed boys like Tiny Tim shines through. Cracking jokes in the corner of our mouths, and I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school, but your face is like the cover of a magazine.
Yeah.